δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λαχέ δεν είδα. Πιάνει φτερότα, ρίχνει στη γη καράβι κήπο στα νερά. Κλαίει φιλί το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους. Αντριέπεται, όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λαχέ δεν είδα. Την επαρατά, κάμει να τη σκαλίσει, βγάνει θάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο κεανούς, σε σηκωμούς γυρεύει. Θέλει τυραννούς, όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λαχέ δεν είδα.
Καλησπέρα σας. Άλλο ένα τυπικό ελληνικό καλοκαίρι. Τι του λείπει? Δυστυχώς τίποτα. Ούτε οι φωτιές. Μετά τη γιορτή της Παναγίας, μέσα Αυγούστου, το σαββατιάτικο ραντεβού μας με τα βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου. 210-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Ξέρετε, με τη γνωστή τακτική γράφετε δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και μετά γράφετε το μήνυμά σας. Μια καλοκαιρινή εικόνα, καλοκαίρι, του Τάσου Λιβαδίτη. Να γλυκαθούμε. Ένα πουλί κάθισε πάνω στα κάγκελα του κήπου. Κάτι είπε στην κοπέλα της βεράντας, αλλά εκείνη δεν άκουσε. Βούιζε ο κόσμος από τα τζιτζίκια. Και τότε σκέφτηκε πως αυτή τη σκηνή... Και τότε σκέφτηκα πως αυτή τη σκηνή θα τη θυμηθώ κάποτε, ύστερα από χρόνια, και θα κλάψω απαρηγόρητος. Από τη συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη, τα χειρόγραφα του φθινοπόρου.
Coffee.
είσαι εδώ κοντά μου. Μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα και ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
Μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε τα ταξίδια μας ακολουθώντας ήρωες βιβλίων. Πάμε στην Ισπανία να συναντήσουμε τον Ελάδιο Μονρόι από το βιβλίο του Αλέξης Ραβέλο «Οι σκληροί δεν διαβάζουν ποίηση» που μετέφρασε ο Κρήτον Ηλιόπουλος. Ο Ελάδιο Μονρόι δεν είναι αστυνομικός ούτε detective ούτε καν δημοσιογράφος. Ήταν κάποτε ναυτικός και μάλιστα συμπληρώνει το πενιχρό εισόδημά του με δουλειές του ποδαριού. Κοινικός αλλά και συναισθηματικός, καλλιεργημένος αλλά και αγενής. Ο Μονρόι αντιμετωπίζει κάθε υπόθεση με πονηριά, επινοητικότητα και ξέρω κεφαλιά. Το μόνο που θέλει να περνά ήσυχα τον καιρό του στην πόλη που γεννήθηκε και έζησε όλη του τη ζωή. Όμως κάθε τόσο αναγκάζεται να κάνει πράγματα που κανένας άλλος δεν θα ήθελε να κάνει. Είμαστε στην πόλη Las Palmas de Gran Canaria της Ισπανίας. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Στην πόλη είχε κίνηση. Η λεωφορός Τομάς Μοράλες δεν ήταν πια ένας ήσυχος δρόμος για περίπατο την Κυριακή το πρωί. Βούιζε πάλι από τα μελίσια των εφήβων, όπως συνήθως τις καθημερινές. Η φασαρία είχε επιστρέψει στην Τριάνα με τους φρενήρεις καταναλωτές και τους γέρους διαβάτες, τους αργόσχολους, άνεργους και τους μουσικούς του δρόμου, τους ανθρώπους που έκαναν τα γάλματα και τους συνεργάτες του Ερυθρού Σταυρού. Η οδός μέσα, οι λόπες και τα εμπορικά κέντρα με δυσκολία άντεχαν τις εφόδους της λεγεώνας των γονέων που εξορμούσαν για να αγοράσουν σχολικά βιβλία, χαρτικά και τσάντες με τόση ενέργεια και εκνευρισμό που θα υποψιαζόσουν ότι είχαν περάσει όλο το καλοκαίρι κάνοντας προπόνηση για να στρεσαριστούν όσο δεν πάει. Η πρωτεύουσα ήταν ξανά πυγμένη, μποτιλιαρισμένη με το άγχος της δουλειάς και με την ανυπόφορη ζέστη ενός καλοκαιριού που αρνιόταν να φύγει. Ναι, η πόλη ήταν εκεί, μια αφηρημένη τεμπέλα κυλαρού που προσπαθούσε να αποκτήσει ένα ρυθμό και ένα τρόπο ζωής που δεν ήταν δική της, σαν ουρακοτάγκος με σμόκιν που τον υποχρεώνεις να τρώει με μαχαιροπύρουνο. Ήταν εκεί πίσω από την τζαμαρία του μπαρ Καζαμπλάνκα, βήχοντας σε κατάσταση ασφυξίας, και μέσα στον ιδρώτα ήταν εκεί στα αυτοκίνητα που έμοιαζαν να σπρώχνουν το ένα το άλλο. Στην οδό Λεόν ή Καστίγιο. Ο Ελλάδιο Μονρόι από το συνηθισμένο του τραπέζι παρακολουθούσε την πόλη, ρίχνοντας φευγαλαίες ματιές ενώ ξεφύλιζε την εφημερίδα Αλπαΐς και έπινε τον καθημερινό του καφέ στο ίδιο πάντα φθαρμένο φλιτζάνι. Ο Ελλάδιο Μονρόι, λοιπόν, στο βιβλίο «Οι σκληροί δεν διαβάζουν ποίηση», είναι σε μεγάλους μπελάδες, αφού τον βρίσκουμε να κοίταται εμόφυρτο σε μια πολυτελή βίλα στην Γκραν Κανάρια και να προσπαθεί να καταλάβει πώς κατέληξε εκεί. Η υπόθεση ξεκινά με ένα αλόκοτο ζευγάρι, τη Μελάνια Σκουδέρο και το δικηγόρο Αλφρέδο Σουάρες Σμιθ, ένα σκαλιστό κουτί συναισθηματικής μάλλον αξίας, την αρρωμένη κάποιου μακαρίτη πολυεκατομμυριούχου και έναν επικίνδυνο άντρα που κουβαλάει πάντοτε μαζί του ένα βιβλίο με ποίηματα. Για άλλη μια φορά, ο συνταξίουχος ναυτικός της οδού Μούργα βρίσκεται μπλεγμένος σε μια σκοτεινή πλεκτάνη, η οποία φέρνει στο φως ορισμένες από τις αδικίες ενός συστήματος που κάνει ό,τι μπορεί για να τις κουκουλώσει. Ένα μυθιστόρημα hard-boiled, αστυνομικό, κατά πώς το χαρακτηρίζουν, στο οποίο ο συγγραφέας το εμβαθύνει στις αντιφάσεις της ισπανικής κοινωνίας μέσα από ιστορίες που αλληλοσυμπληρώνονται. Η πλοκή είναι γεμάτη ανατροπές. Η βία βασιλεύει. Το χιούμορ σώζει τον αναγνώστη.
Καρπίζουνε μέσα μου παλιά καλοκαίρια, ανάβουνε βλέμματα αλώτινα, θροίζουν αγγίσματα, θροίζουν αγγίσματα. Στα αλήθεια όλα είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Μια σπίθα μόνο ανάβει πυρκαγιές στις θυμονιές της μνήμης, πυρκαγιές στις θυμονιές της μνήμης. Όλα είναι εδώ, όλα είναι. η μνήμη τρέφει το παρόν. Το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει.
Διάβασα το άρθρο του Μάρκου κριτικού στο διαδικτυακό περιοδικό Αναγνώστης, το οποίο παρουσιάζονται 19 συγγραφείς οι οποίοι έγραψαν 20 μυθιστορήματα, ιστορίες μυθοπλασίας βασισμένες σε αληθινά πρόσωπα και γεγονότα. Ο Μάρκος Κριτικός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Αναρχικός Τραπεζίτης», για το οποίο σας μίλησα πριν από ένα μήνα περίπου. Κύριε Κριτικέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Εύχομαι να πηγαίνει καλά το βιβλίο σας, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα διασκεδαστική βόλτα στα ελληνικά καθημερινά και αξίζει και είναι καλή παρέα.
Ευχαριστώ.
Γράψατε λοιπόν αυτό το άρθρο που έχει μέσα και πάρα πολλές πρωτιές. Πρώτη φορά non-fiction βιβλίο. Πρώτη φορά.
Ναι, ναι.
Και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εν προκειμένου η λογοτεχνία δεν τρέχει να προλάβει την εφάνταστη ζωή, την καταγράφει.
Έτσι.
Άρα είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι πιο απλά. Εγώ νομίζω ότι ίσως είναι πιο δύσκολα. Ναι, γιατί δεν είναι απλές οι περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται ο συγγραφέας. Είναι περιπτώσεις που προσπαθεί να ρίξει φως σε γεγονότα ιστορικά τα οποία κατά κάποιο τρόπο στις περισσότερες φορές έχουν συγκαλυφθεί με κάποια έννοια. Οπότε καταφεύγει σε δημοσιογραφική έρευνα και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού της εποχής και ό,τι υπάρχει, προσπαθώντας να υπηρετήσει μια πολύ σοβαρή συνθήκη. Δηλαδή, μάλλον να το πω διαφορετικά, να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα αν τελικά η λογοτεχνία μπορεί να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια.
Δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά η προσπάθεια όμως σίγουρα είναι πολύ καλή να γίνεται σε κάθε περίπτωση.
Νομίζω έχει απαντηθεί κιόλας.
Mm-hmm. Θέλετε να δούμε μερικά τα βιβλία,
γιατί
και τα 20...
Βεβαίως.
Ναι, ας πούμε το πρώτο που βλέπω είναι «Επιχείρηση σφαγή», Ροντόλφο Βόλς.
Ναι, ναι.
Το
είναι
πρώτο
non-fiction.
Ναι, ναι.
Είναι, καταρχάς θεωρείται σταθμός στην πολιτική ιστορία της Νοτιού Αμερικής.
Mm-hmm.
Έτσι. Είναι πραγματικά τα γεγονότα και ασχολείται με την... με την αποτυχημένη εξέγερση της μιας ομάδας πολιτών στην πραξικοπηματική κυβέρνηση της Αργεντινής, οι οποίοι κατέληξαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά ο συγγραφέας έφερε στο φως στοιχεία που απέδειξαν ότι κάποιοι γλίτωσαν από αυτό το εκτελεστικό απόσπασμα, και έτσι μπόρεσε να αναπλάσει εκείνο το γεγονός.
Mm-hmm. Ένα βιβλίο, όπως και τα υπόλοιπα που θα αναφερθείτε και αν θα αναφερθούμε, με προσωπικές μαρτυρίες και ντοκουμέντα.
Κυρίως, και θα σας πω, και πολύ επικίνδυνο για τους συγγραφείς, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή ο Βόλς μετά από αρκετά χρόνια δολοφονήθηκε από το δικτάτορα Βιντέλα. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι στο πολιτικό κομμάτι, έτσι, γιατί έχουμε
έτσι,
και
κοινωνικά θέματα.
Είναι κοινωνικά εγκλήματα.
Ναι, έτσι, μπράβο. Και είναι και αρκετά βιβλία που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, από ό,τι είδα. Είναι
γιατί η Λατινική Αμερική είναι ταλαιπωρημένη, ειδικά στο πολιτικό κομμάτι, με τις αλλεπάλληλες φούντες. Το επόμενο είναι συλλογικό, είναι τρεις δημοσιογράφοι, οι οποίοι αυτοί είναι στο Σαντιάγο της Χιλής και αναφέρουν στην επιφάνεια μια επιχείρηση, την επιχείρηση Πρίγκιπας, όπου οι μαχητές του πατριωτικού μετόπου εκεί της Χιλής απήγαγαν ένα συνταγματάρχη.
Μάλιστα.
Τον κράτησαν όμηρο για πάνω από 3 μήνες και φέρνουν στο φως όλα τα γεγονότα με τις συλλήψεις και τους βασανισμούς αθώων πολιτών προκειμένου να φτάσουν στον συνταγματάρχη.
Μάλιστα. Και αυτό, από ό,τι γράφετε εσείς, δεν το έχω διαβάσει, είναι γραμμένο με τη μορφή νουάρ μυθιστορήματος.
Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό σε αυτά.
Μπράβο.
Η μυθιστορηματική δομή που έχουν τα έργα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ενδιαφέροντα μεν, αλλά εάν ήταν,
ντοκουμέντο.
Αν ήταν δοκίμια και ντοκουμέντα, δεν θα είχαν την απήχηση που έχει
Σωστά.
ένα μυθιστόρημα.
Έτσι ακριβώς. Πάμε παρακάτω να βρούμε, πάμε στο Buenos Aires 1965, Καμένα λεφτά, Ρικάρντο Πίλια.
Εδώ τώρα δεν έχουμε πολιτικό θέμα. θέμα. Έχουμε μια κλοπή, μια κλοπή μιας χρηματαποστολής. Θα καταλήξουν λοιπόν οι ληστές, θα περάσουν απέναντι στην Ουρουγουάη και στο Μοντεβιδέο θα κλειστούν, θα εγκλωβιστούν σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα και θα αρχίσουν να καίνε τα λεφτά και να τα πετάνε και οπότε και μαζευτεί κόσμος από κάτω και έβλεπε τα κεγόμενα χρήματα τα οποία κατέβαιναν.
Είναι μια εικόνα που έχουμε δει αρκετές φορές σε κινηματογραφικές ταινίες με μεγάλη επιτυχία πάντα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Κόκκινος Απρίλης, Σαντιάγκο Ροκανιόλου.
Ναι, στον Κόκκινο Απρίλη θα πω μόνο αυτό που είπε ο συγγραφέας, ότι ήθελα να γράψω ένα θρίλερ ρηματοβαμμένο με σκοτωμούς κλπ. Και τελικά ανακάλυψα ότι στην ιστορία της χώρας μου υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Με περιγραφές των επιθέσεων των ανταρτών της περιοχής.
Είμαστε στο Περού, σε αυτό
μετά από
το
μια
βιβλίο.
Σειρά φόνων που έγιναν σε μια κομμόπολη στα υψίπεδα του Περού.
Μάλιστα. Αυτό είναι το βιβλίο. Ο Ζωντανός Νεκρός είναι το πρώτο δικαστικό θρίλερ, γράφεται.
Ναι, αυτό τώρα αλλάζουμε λίγο. Ο Ούλγη Κόλλινς τον ξέρουμε, είναι σπουδαίος και θεωρείται και από τους προτεργάτες του αστυνομικού μυθιστορήματος. Το 19ο αιώνα, έτσι είναι παλιός. Δύο αδέρφια, ασχολείται μια περίπτωση πραγματική, δύο αδέρφια είχαν καταδικαστεί, πήγαν στη φυλακή, αλλά τελικά για το θάνατο του κουνιάδου, τελικά βρέθηκε όμως ένα χρόνο αργότερα, κάπου πιο μακριά, βρέθηκε μια χαρά υγιής και τα λοιπά. Και τελικά ήταν, ας πούμε, η πρώτη αποδεδειγμένη δικαστική πλάνη στην ιστορία
Εδώ τώρα περάσαμε στην Αμερική. Με αυτό το βιβλίο με το Ζωντανό Νεκρό.
Το πήγα λίγο το άρθρο γεωγραφικά.
Καλά κάνατε. Και μετά πάτε στο Τέξας με το βιβλίο
του Εμψυχρό. Το Εμψυχρό είναι από τα πιο εμβληματικά βιβλία του
Ιούς. Πολύ γνωστό.
Έτσι είναι πάρα πολύ γνωστό. Ένα έγκλημα άγριο μιας οικογένειας, μια οικογένεια δολοφονείται και ο Καπότε πηγαίνει ως δημοσιογράφος του New Yorker στην περιοχή όπου κάθεται αρκετούς μήνες. Και από προσωπικές μαρτυρίες όλων εκεί των γειτόνων, των εμπλεκόμενων, των αρχών, αλλά και των, αυτό που είχε ενδιαφέρον, και των δύο καταδικαστέντων, πήγε στη φυλακή κτλ., μπόρεσε να μας δώσει ένα ευελιματικό βιβλίο που έγινε bestseller και ήταν αυτό μάλλον που καθιέρωσε και το είδος αυτό, το μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα που
αυτό,
λέμε, το non-fiction.
Σωστό και αυτό, έτσι.
Νόβελ.
Κλασικός James Ellroy και η Μαύρη Ντάλια, βέβαια.
James Ellroy, η Μαύρη Ντάλια, στο πρώτο της τετραλογίας, ασχολείται με την μάλλον βασίζεται το βιβλίο στη δολοφονία της Elizabeth Short, που ήταν η πρώτη μεταπολεμικά, έτσι, στην Αμερική. Ήταν μια από τα πιο άγρια εγκλήματα ανεξιχνίαστα στην ιστορία, την νομική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Περνάμε στον Ισπανικό εμφύλιο, έχουμε περάσει στην Ευρώπη μάλλον.
Όχι. Είναι δύο βιβλία τώρα που έχουν την ίδια θεματική. Είναι για τον Ντουρούτη, ας πούμε, τον Ισπανό επαναστάτη, όπου όλο το παιχνίδι είναι γύρω από τον τρόπο που θανατώθηκε, που πέθανε, ας πούμε, έτσι, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Προσπαθεί λοιπόν ο συγγραφέας να ρίξει φως στις αντικρουόμενες αυτές εκδοχές του θανάτου του και να παραθέτοντας μάλιστα ανακριτικό υλικό από τις έρευνες που έγιναν.
Ένα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα συνέχεια.
Εγώ προσωπικά διαβάζω.
Εσάς λέω.
Εγώ διαβάζω. Αλλά δεν νομίζω ότι...
Είναι κανόνας.
Δεν είναι κανόνας και δεν νομίζω ότι είναι και καλό. Δηλαδή χρειάζεται μια οπτική λίγο πιο έτσι, σφαιρική. Δηλαδή καλό είναι να διαβάζουμε και από όλα τα είδη της λογοτεχνίας.
Μάλιστα. Παρακάτω έχετε τη χήμερα του ανθρώπου Τάνκ.
Ναι, εκδόση Καρνιβόρα, Ασπασία Καμπύλη, μετάφραση
πάντα.
Βασίζεται σε αυτό το...
Αυτό είναι γνωστό,
το περιστατικό. Σημαντικά του στιγμιότυπα του 20ου αιώνα, τον Κινέζο φοιτητή που είναι στην πλατεία στο Πεκίνο μπροστά στο Τάνκ, ακινητοποιεί το Τάνκ. Και στην γύρω από αυτό λοιπόν μια ολόκληρη... ένα μυθιστόρημα ο συγγραφέας, αλλά συνδυάζει μαζί με αυτό την ίντριγκα του αστυνομικού κομματιού, δίνει και αυτό το ιστορικό γεγονός, δίνει τη βάση για να σκεφτούμε για τις αντιχήσεις που επηρέασαν αυτό το γεγονός, τις αντιχήσεις που είχε σε παγκόσμιες εξελίξεις στη μετέπειτα.
Να πω αυτό το οποίο έχετε πολύ σωστά γράψει κι εσείς, ότι τα περισσότερα βιβλία από αυτά δυστυχώς είναι εξαντλημένα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Βέβαια, ψάχνοντας πάντα βρίσκεις κάποια βιβλία που θέλεις. Υπάρχουν πλέον τρόποι να βρεις βιβλία, τα οποία δεν είναι σε κυκλοφορία. Αλλά υπάρχουν και κάποια που είναι και πιο πρόσφατα. Ας πούμε αυτό του Φρανσίσκο Άλβαρεθ, η Αυγουστιάτικη Βροχή, είναι περσινό βιβλίο.
Είναι περσινό, ναι, είναι το πιο καινούριο από όλα. Έχει και αυτό, στον πυρήνα, ας πούμε, της υπόθεσης, είναι ο θάνατος του Ντουρούτη.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι τώρα, ακριβώς το ίδιο.
Ναι, βάζει μια Γαλλίδα δημοσιογράφο, η οποία θα βρει τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε πριν δολοφονηθεί, αλλά και θα βρει και τη σύντροφο που είχε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και θα μας ζωντανέψει έτσι την ατμόσφαιρα της εποχής και θα δώσει τη δική του μυθιστορηματική εκδοχή στο θάνατο του...
Ναι. Για το γύρω από το Παρίσι ή με θέμα, με κέντρο, με τόπο το Παρίσι, υπάρχουν και άλλα βιβλία, βλέπω.
Υπάρχουν
εδώ
πάρα πολλά και ειδικά το κομμάτι της Αλγερίας υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια, γιατί και αυτό έχει κάποια σχέση. Είναι για μια διαδήλωση των Αλγερινών που οι οποίοι διαμαρτύρονταν, ήθελαν την ανεξαρτησία της Αλγερίας το 1961, που πνίγηκε στο αίμα στο Παρίσι. Ναι. Και ο ντεντέκτη που αναλαμβάνει αυτό θα οδηγηθεί, θα ανακαλύψει θηριωδίες και σε βάρος των διαδηλωτών, οι οποίες είχαν αποσιωπηθεί. Ναι. Αυτό τώρα που απαντάει λίγο το ερώτημα που είπαμε στην αρχή, το σημαντικό που έχει αξία να το πούμε, είναι ότι 40 χρόνια μετά η εισαγγελία του Παρισιού αναγνώρισε το έγκλημα. Και το Υπουργείο Παιδείας, το γαλλικό, ενέταξε το μυθιστόρημα αυτό στο σχολικό πρόγραμμα των λυκείων της χώρας.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαντάει και στο ερώτημα ότι ναι, τελικά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις η αστυνομική λογοτεχνία να ανατρέψει την ιστορία που ξέρουμε, έτσι.
Ναι, δεν είναι όμως προκειμένο η αστυνομική λογοτεχνία. Είναι η αστυνομική λογοτεχνία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και σε πρόσωπα. Αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο.
Ναι, αν το πούμε υπό είδος.
Κάπως έτσι. Είναι πάρα πολλά ακόμα τα βιβλία τα οποία αναφέρετε στο άρθρο σας στον αναγνώστη. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα τα βιβλία. Μακάρι να τα είχα διαβάσει, θα τα ψάξω κάποια. Βεβαίως καταλήγεται με το ζήτα.
Ναι.
Έχουμε και εμείς.
Να κάνω μια παρένθεση. Να σας πω ότι του ίδιου συγγραφέα και πάλι και υπάρχει αυτό από τις εκδόσεις Opposito, ο Κανίβαλος, είναι κάτι που εμένα με συγκλώνησε όταν το διάβασα. Ναι. Δηλαδή έλεγα βασίζεται σε αληθινά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Αποικιακής Έκθεσης στο Παρίσι το 1931, πριν 90 χρόνια.
Βέβαια.
Όπου πέραν των άλλων εκθεμάτων έβαζαν και κλουβί με την επιγραφή ανθρωποφάγη ανθρώπων οι οποίοι ήταν από τις υπερπόντιες αποικίες εκεί στη Νέα Καλλιδονία κλπ. Και φαντάζει αδιανόητο σήμερα έτσι στον δυτικό κόσμο τον πολιτισμένο.
Αν είναι
μόλις πριν 90 χρόνια, έτσι δεν μιλάμε πριν 300-400, το Παρίσι, την πόλη του Φωτός κλπ. Αυτά, ναι. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί εμένα το βρίσκω το πιο ιδιαίτερο από όλα αυτά τα βιβλία. Δηλαδή με συγκλώνησε και δεν ήξερα την ιστορία καθόλου.
Καθόλου, και ούτε και εγώ την είχα ακούσει και το διάβασα από εσάς. Κύριε Κρητικέ, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
When blood was warm, when blood was young, after all those tears, after all those years, I long for summertime in Prague. We were so rich without a dime. When I was your queen and you were my king, without a palace, we would sleep in cheap hotels and wake up from the sound of bells on Sundays. I was yours and you were mine. was a fool, I could not see that you were meant to be the only one for me. Now I long for was warm when blood was young. After all those tears, after all those years, I long for summertime in
δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Όσα ζήσαμε μαζί, πιασμένοι από το χέρι σαν θυμηθείς. Τον ήλιο στη βροχή, έλα σαν περιστέρι για να με βρεις. Μας προσμένει από καιρό γαλάζιο ακρογιαλί λίγο πρωί. Σε ένα κόσμο φωτεινό να σμίξουμε και πάλι με ένα φιλί. Αφήσαμε να σβήσουν χωρίς σκοπό. Μας προσμένουν χαρές ξανά να μας χαρίσουν τον ουρανό. Ζέστανε μου αν μπορείς τα κρύα μου τα χέρια μια στιγμή. Ούτε λέξη μη μου πεις, μας ξέρουνε τα αστέρια κι οι ουρανοί.
Τα κάνιστρα του καλοκαιριού είναι το καινούριο βιβλίο της Γκρέτας Χριστοφιλοπούλου. Η Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου είναι δημοσιογράφος, εξειδικευμένη στο οικονομικό και ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Παράλληλα γράφει βιβλία, κυρίως ιστορικά βιβλία. Μερικοί τίτλοι, το Παλίμψιστο του Αρχιμίδη και Εφαπτώμενες Ζωές, βιβλία με ιστορικό φόντο και μυθιστορηματική μορφή. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε, να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Το βιβλίο σας μας πάει πίσω στη δεκαετία του 60. Από εκεί κάπως ξεκινάμε να πιάνουμε το νήμα.
Από εκεί πιάνουμε το νήμα, γιατί πιστεύω ότι η δεκαετία του 60 άφησε ένα βαθύ ιδεολογικό, πνευματικό και αισθητικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Και ως δημοσιογράφος, όπως είπατε, αλλά και ως ιστορικός, ήθελα να αποτυπώσω αυτή την εποχή και τα κατάλοιπά της τροποντινά που άφησε και σε εμάς.
Να διαβάσω αποσπάσματα, όχι ολόκληρο το κεφάλαιο. Στη σελίδα 100 και 101 γράφεται: «Η δεκαετία του 60 ξεκίνησε με διάθεση να γιατρέψει τις πληγές. Κοίταζε μπροστά με αισιοδοξία. Η ζωή δεν είχε την πολυτέλεια να περιμένει όσους αρνούνται να την ακολουθήσουν. Άφησε τους παλιότερους να λύσουν τις διαφορές τους. Βρήκε αλλού συντρόφους, πλησίασε τους νέους και τους τράβηξε εκόντες άκοντες στο ρυθμό της. Στα ραδιόφωνα η ροκ μουσική έδινε άλλο νόημα, στο σινεμά προβάλλονταν ξένες ταινίες, η τεχνολογία εισέβαλε βία στην καθημερινότητα κλπ. Κλπ. Παρουσιάζεται όλη η δεκαετία. Όχι μόνο αυτό, οι γεγονότα από εκείνη τη δεκαετία παρακολουθούμε, διαβάζουμε στο βιβλίο σας για τα πρώτα βήματα στη σελήνη κλπ. Κλπ. Ναι, με ακούτε?
Σας ακούω, βεβαίως.
Ωραία. Βεβαίως, σας ακούω. Θα μπορούσαν τα ιστορίες που υπάρχουν στο βιβλίο σας να αντιμετωπιστούν και σαν αυτοτελείς ιστορίες? Δηλαδή, κυρίως η δεκαετία και ο τόπος είναι...
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτοτελείς ιστορίες. Στην ουσία είναι αυτοβιογραφία μιας επαρχιακής κομμόπολης.
Καλούτρα.
Η οποία θα μπορούσε, ακριβώς, η οποία θα μπορούσε να έχει προεκτάσεις και στην πρωτεύουσα, δηλαδή.
Ναι,
δεν
ναι,
υπάρχουν
ναι.
τόσες πολύ μεγάλες διαφορές mm-hmm. ανάμεσα σε μια επαρχιακή ομόπολη της δεκαετίας του 60 και στην Αθήνα. Τα πράγματα εξελίσσονται παράλληλα. Οπότε έτσι. Θα μπορούσε να είναι να συμβαίνουν και στην Αθήνα. Εξάλλου κάποιοι από τους ήρωες του μυθιστορήματος ξεκινάνε από την Αθήνα και πηγαίνουν μέχρι και την επαρχία.
Έτσι, βέβαια. Έχουμε λοιπόν πρόσωπα, τη Μέλπο, τη Μαρίτσα, την Πανωρέα, την Έλλη, την Νίκη, τη Λένια, αλλά είναι και ο Ναπολέων, ο Νικηφόρος. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο Πανταπολείο, η Αυθονία, η Επανάσταση του Παντοπόλη, με τα χήμα και συσκευασμένα προϊόντα. Είναι όλα αυτά στιγμές της δεκαετίας του 60, τις οποίες προβάλλεται μυθιστορηματικά μέσα στο βιβλίο σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν αυτό που ήθελα να δώσω. Ήταν μία ματιά σε αυτή τη δεκαετία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ζήσει αυτή τη δεκαετία, ούτε και εγώ την έχω ζήσει. Όμως είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν γράφουμε μόνο για πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει. Ένας ιστορικός μπορεί να ρίχνει ματιές στην ιστορία. Δεν έπεται ότι έχει ζήσει εκείνη την ιστορική περίοδο.
Ναι, αλλήμωνο. Δεν είναι δυνατόν, άλλωστε. Και γενικώς θα πρέπει να πω επίσης ότι από ό,τι διέκρινα υπάρχει μια θεία δίκη, υπάρχει μια κάθαρση στο τελείωμα των ιστοριών σας.
Ναι, δεν θέλω να αφήνω τον αναγνώστη με πικρή γεύση και επίσης πιστεύω ότι υπάρχει θεία δίκη. Αν δείτε γύρω σε αυτή συμβαίνει, νομίζω ότι το καλό και το κακό ανταποδίδονται σε αυτούς που το πράττουν. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο συμβαίνει γύρω μας. Οπότε, ναι, δεν θα ήθελα να αφήσω τους ανθρώπους αυτούς χωρίς δικαίωση.
Ναι. Έχετε ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, το ζωγραφικό πίνακα της Μαρίας Φιλοπούλου, που ταιριάζει απόλυτα.
Αγαπημένη Μαρία Φιλοπούλου, εξαιρετική καθηγός.
Ναι, ναι. Και επίσης θα πρέπει, επειδή και η εκπομπή το χουί, να σχολιάσω ότι και το βιβλίο και η συγγραφέας, από ό,τι υποψιάζομαι, αγαπάει τις γάτες.
Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε, δεν άκουσα την τελευταία...
Ότι η συγγραφέας, λέω, αγαπάει τις γάτες. Υπάρχει και μία γάτα μέσα σε όλα αυτά.
Τις λατρεύω τις γάτες, ναι. Νομίζω από τα μικρά μου χρόνια μέχρι σήμερα δεν μπορώ να θυμηθώ περίοδο της ζωής μου που δεν είχα μία γάτα. Πάντα ζω με τις γάτες, τις λατρεύω σαν πλάσματα.
Ναι, γιατί ανέφερα όλα τα πρόσωπα που υπάρχουν στις ιστορίες, αλλά η γάτα υπάρχει επίσης. Και είναι...
Βεβαίως.
Ναι, ναι,
βεβαίως. Πολύ... Η γάτα είναι μια προσωπικότητα από μόνη της.
Α, βέβαια, δεν το συζητάω καθόλου. Φαντάζομαι ότι γράφετε το επόμενο βιβλίο σας ή το σχεδιάζετε ή τέλος πάντων επί χάρτου ή στο μυαλό σας, οπότε...
Να σας πω, ναι, το γράφω. Ναι. Το γράφω αρκετά χρόνια και είναι παραλυπόμενα της ιστορίας. Είναι αυτά τα οποία θα κάνουν στον αναγνώστη την ελληνική ιστορία, επεισόδια της ελληνικής ιστορίας, ναι, ελκυστικά. Μαθαίνουμε την ιστορία μας με πολύ άσχημο τρόπο. Κανένας δεν μπορεί να συγκρατήσει ημερομηνίες, ονόματα και πόσο κέρδισαν και πόσο σκοτώθηκαν. Αυτό είναι κακός τρόπος για να μάθεις ιστορία. Mm-hmm. Ο καλός τρόπος είναι αυτό που υπάρχει πίσω από την βιτρίνα, αυτός που υπάρχει στο παρασκήνιο. Εκεί λοιπόν είναι η ομορφιά. Καταλάβατε?
Βεβαίως. Επομένως, αέρα στα πανιά σας για το επόμενο βιβλίο σας. Καλή επιτυχία.
Σας,
κυρία Χριστοφιλοπούλου, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και όλα να πάνε καλά αυτές τις μέρες για σας.
Πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Στιχάκι δανεικό χαράζει η μέρα. Τα παραθύρια ανοιχτά, μια καλημέρα και η καρδιά θα πάει πιο πέρα. Σε κοιτάζω να γελάς και για ταξίδια να μιλάς χωρίς μπαγκάζια. Τραβά μπροστά και μη ρωτάς, θα με κοντά σου όπου κι αν πας με τέρμα γκάζια. Κι όλα τα μεγάλα καλοκαίρια μας σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας. Θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας, κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα λυτέψουμε. Ένα διπλό ελληνικό τσιγάρο τράκα, πιαστικό φιλί στη νύχτα. Παραθύρια ανοιχτά κι οι ερωτές μας παγανιά να ρίχνουν δίχτυα. Να σε κοιτάζω να γελάς κι όλο τον κόσμο να αγαπάς το φως που σβήνει. Σφυρίγμα φάλτσο στη βροχή, να βρει το τέρτη αντοχή, χαρά να γίνει. Σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας. Θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας, κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα λυτέψουμε. Σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας. Θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας, κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα λυτέψουμε.
Το βιβλίο της Νόχα Σάουκη Χουσέιν με τίτλο «Ο καθρέφτης της κυρίας Μο» κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, το μετέφρασε η Κατερίνα Μιχαήλ. Η συγγραφέας γεννήθηκε στο Κάιρο, σπούδασε φαρμακευτική, ασχολείται με την ανάπτυξη επιχειρήσεων και αυτό είναι το πρώτο της βιβλίο. Είμαστε λοιπόν στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, στις μέρες μας. Η κυρία Μονίρα Σαλάχ, η κυρία Μο, ένα πρωινό, καθώς έψαχνε μια συνταγή για να κλάψει, αποφάσισε πως μονάχα οι καλές κατσαρόλες μπορούν να μαγειρέψουν την ευτυχία. Ο σύζυγός της, ο Μάγντι, μόλις της είχε ανακοινώσει πως ήθελε να φύγει από το σπίτι τους. Ότι ήδη είχε ξεκινήσει να ετοιμάζει το νέο σπιτικό του με την Άγαμ, αποσιωπήθηκε. Κρίσιμη σημείωση. Ο Μάγντι, ως μουσουλμάνος, θα μπορούσε να έχει 4 γυναίκες συγχρόνως. Τίποτα μεμπτών, για έντονη αντίδραση δηλαδή. Η απάντηση της κυρίας Μο στο σύζυγο, που ήδη είχε το ένα πόδι στην εστία του, ήταν «Εντάξει, χρειάζομαι 2-3 μηνών για να τακτοποιήσω τις υποθέσεις μου και τις υποθέσεις των παιδιών. Τα παιδιά έχουν εξετάσεις σε 3 μήνες και δεν θέλω το θέμα να επηρεάσει τις σπουδές τους». Τα προσόντα της κυρίας Μο ήταν καλή σύζυγος, καλή μητέρα και καλή μαγείρισα. Η κυρία Μο είχε μάθει να κοιτάζει τον καθρέφτη και να μην τον βλέπει, να μην βλέπει. Αλλά μακριά από τον ενοχλητικό καθρέφτη του σπιτιού της, σε απόσταση από την προβληματική συζυγική σχέση, έμαθε να βλέπει τον εαυτό της, ακόμα και στο καπάκι της κατσαρόλας, που δεν της βγήκε καθόλου σε κακό. Η κυρία Μο βρέθηκε να μαγειρεύει μολοχία, ένα χόρτο είναι, το λένε και αιγυπτιακό σπανάκι, ντολμαδάκια και άλλα εδέσματα στα βίντεο κλιπ μιας αγγλικής εταιρείας που εμπορευόταν κατσαρόλες στην Αίγυπτο. Και όπως οι ελληνικές μολόχες με το μοβ ανθάκι ξεφυτρώνουν στις ρογμές των πεζοδρομίων, έτσι και οι ελπίδες της κυρίας Μο άνθησαν. Η περίοδος των 3 μηνών παρήλθε και η απόλυτη ανατροπή επήλθε. Η ιστορία είναι συνθισμένη. Τα ήθη και τα έθιμα και κυρίως οι παρεμβάσεις της θρησκείας την κάνουν και ενδιαφέρουσα και διαφορετική.
Σε τον αυλό που είχε όνειρα το σώμα, μονοπάτι αναπνοή και έναν κόσμο είχε ακόμα τον ανθρώπων η ζωή. Οπωσδήποτε παράθυρο. Σχέδια μου στρεβλώ. Ίσως να φτάσε η ώρα, ίσως να έρθε η στιγμή να φυλάξω από την Παντόρα την ελπίδα στο κουτί. Οπωσδήποτε παραθυρώ. αρχή.
Τα βιβλία τα οποία είχα προσφέρει σήμερα εκπομπή και τα οποία θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι «Οι σκληροί δεν διαβάζουν ποίηση», το βιβλίο του Αλέξη Ραβέλο, για το οποίο σας μίλησα περίπου στην αρχή της εκπομπής, «Αυγουστιάτικη βροχή» του Φρανσίσκο Άλβαρεθ, που μας αναφέρθηκε σε αυτό ο Μάρκος Κριτικός, «Τα κάνιστρα του καλοκαιριού», το βιβλίο της Γκρέτας Χριστοφιλοπούλου, «Ο καθρέφτης της κυρίας Μό» της Αιγύπτιας Νόχα Σάουκη Χουσέιν. Τη Δευτέρα το βράδυ περιμένουμε την Αυγουστιάτικη Παντσέλινο. Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ανά την Ελλάδα ετοιμάζουν εκδηλώσεις για εκείνη τη βραδιά. Και βέβαια θα είναι επισκέψιμη μέχρι τα μεσάνυχτα. Πριν σας αφήσω στις αρμονικές επιλογές του Στάθη Δρογώση, να θυμηθούμε τον ηθοποιό και ποιητή Τζιμάρα Τζανάτο, που πέθανε 18 Αυγούστου πρόπερση. Είχε γράψει: «Φεύγουν οι άνθρωποι, άλλος για να πάει κάπου, άλλος γιατί δεν έχει που να πάει. Και πάει για να πάει. Σαν να χρειάζεται μια κίνηση η ζωή για να είναι ζωή. Να φεύγει σημαίνει να αλλάζεις τόπο. Όταν αλλάζει ο τόπος, αλλάζει και η ζωή. Αλλιώς η ζωή δεν αλλάζει. Τίποτα πιο δύσκολο από το να αλλάξει ο άνθρωπος τον τόπο. Πάντα ο τόπος αλλάζει τον άνθρωπο». Αυτή την ώρα η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Για χαρά.
Παράξενο αυγουστιάτικο, απογευματάκι, να με παίρνες συγκάτοικο, αγκαλιά λιγάκι. Κοντά στο χτύπο της καρδιάς, το κορμί να υδρώσει, να λάμψει αλήθεια μόνο μιας και να δυναμώσει. Κάνε μου τη χάρη του Αυγούστου φεγγάρι, μόνος πως να ζήσω. Μου στήσαν παγίδα, δώσ' μου μια νάχτιδα για να ξαναρχίσω. Παράξενη αυγουστιάτικη, φεγγαρολουσμένη, βραδιά γλυκιά που απλώνεσαι, ξανακερδισμένη. Ψάξε στη νύχτα να τη βρεις, σε παρακαλάω, με μια σου αχτίδα να της πεις πως την αγαπάω. Κάνε μου τη χάρη του Αυγούστου φεγγάρι, μόνος πως να ζήσω. Μου στήσαν παγίδα, δώσ' μου μια ναχτιδά για να ξαναρχίσω. Αυγούστου φεγγάρι, μόνος πως να ζήσω. Μου σαν παγίδα. Δώσ' μου μια νάχτιδα για να ξαναρχίσω. Κάνε μου τη χάρη του Αυγούστου φεγγαρί, μόνος πως να ζήσω. Μου στήσαν παγίδα, δώσ' μου μια νάχτιδα για να ξαναρχίσω.